Русия мәдәният министрлыгы мусульман киносы өчен бюджет акчасын Казан фестиваленә бирергә карар кылган. Билгеле булганча, Алтын Мөнбер халыкара мусульман кинофестивале баш мөдире Зауди Мамиргов та федераль акчага өметләнгән иде. Казан мусульман киносы фестиваленә фильмнар кабул итү төгәлләнеп килә. 30 июль көнне сайлап алу төркеме эшкә керешәчәк. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Русия мәдәният министрлыгы үткәргән бәйгедә өстенлекне Казан мусульман кинофестиваленә биргәннәр. Алтын Мөнбер халыкара мусульман киносы фестивале генераль директоры Зауди Мамергов та федераль бюджетка өметләнгән булган. Әлеге җиңүдән соң Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Русия мәдәният министрлыгы белән килешү төзелгәч тә Казан мусульман киносы фестиваленә багышланган матбугат очрашуы һичшиксез булачак дип белдерде. Күрәсең, беренче чиратта килешү шартларын рәсмиләштерү кирәк. Әлеге бәйге алдыннан Мамергов Казан ягына гадел булмаган гаепләүләр ташлады. Зилә Вәлиева әлеге һөҗүмгә ниндидер аңлатма алар бирүне кирәк санамый. Татар кино башлыгы Владимир Батраковта һәр проблеманың да ике хакыйкаты була, һәр якта үзен дөрес итеп саный дигән карашта.
Нам сейчас надо уже осталось вон.
Фестивальне үткәрергә 2 айдан әз генә вакыт калып бара, аны яхшы итеп үткәрә алсак, бу безнең Мамерговка җавабыбыз булачак. Без дә аның ничек үткәргәнен карарбыз, бу безнең уртак проблеманың чишелешенә тиешле җавап та булачак. Батраков соңгы 2 елда ике арадагы хәлләрнең кискенләшә баруын тагын бер кат искә алды. Бәлки шуннан да халык бер Казанга ике тәкә башы сыймый дип тиккә генә әйтмәгәндер.
Последние 2 года федеральный лот они стали говорить: «Ой, это наши деньги, это нам на зарплату, это нам на жизнь».
Соңгы 2 елда алар федераль лоттан килгән акчаны, уй бу безнең акчалар, хезмәт хакларына һәм яшәргә кирәк булачак дип белдерә башладылар. Без алдан алай килешмәгән идек, якта кушылырга сөйләшкән идек бит дип белдердек. Мисал өчен мин татар кино башлыгы, фестиваль минем өчен җәмәгать эшем булып тора. Без алдан алар ягыннан да шулай булачак дип сөйләшкән идек. Алар да бит телевидео компания. Башта игелекле эш өчен дип керешкән идек.
Телевидеокомпания, что мы, скажем, ну, из благих намерений, из хороших побуждений будем организовывать этот фестиваль.
Казан мусульман киносы фестивалинә фильмнар кабул итү төгәлләнеп килә. 30 июль көнне сайлап алу төркеме эшкә керешәчәк. Аерым сәхифә эшли башлаганга да 2 айлап гына вакыт үткән. Бик үк камил түгел икәнлеген Батраков үзе дә таный. Интернет белгечләре сәхифәне камилләштерергә вәгъдә иткән. Шулай ук Алтын Мөнбер сәхифәсендә дә фильмнар кабул итлү турында язылган. Кайбер хәбәрләргә караганда, Зауди Мамергов ягы бу фестивальне Грозныйда үткәрергә җыена. Батраков сүзләренчә, генераль продюсеры Зауди Мамергов булган Ноев Ковчег дип аталган кинофестивальнең беренчесе нәкъ Грозныйда үткән булган. Икенчесе исә тыйнак кына булып Мәскәүдә узган. Икенчесендә Чечня башкаласында үткәрергә теләгәннәр, әмма уртак тел таба алмаганнар мөгаен дигән сүзләрдә ишеткәләргә туры килде, ди Батраков.
Казанда үтәчәк мусульман киносы фестивале һәм Алтын Мөнбер мусульман киносы фестивале турында